dati uz 22. decembri, mēs redzam, ka gripa tiešām izplatījusies plaši. Visā Latvijā tiek reģistrēti gripas gadījumi. Runājot par intensitāti, nu, tā ir salīdzinoša ar citām sezonām, tā ir vidēja intensitāte. Slimo vairāk bērni un pusauģi, bet ir palielinājies saslimstība arī pieaugušo vidū.
Kādas ir nākotnes perspektīvas, kad gripa varētu rimties, vai ir kādas indikācijas par to, ka tas pirmais posms ir pāri un jā, mazāk saslimušo varētu būt, piemēram, jauniem mācību semestriem atsākoties?
Jā, nu gripu vienmēr ir grūti prognozēt, bet visticamāk, ka tiešām tas maksimālā intensitāte ir jau sasniegta. To mēs redzēsim nākamajās divās nedēļās. Parasti jau epidēmija sasniedz savu maksimālu līmeni kaut kur 3 līdz 4 nedēļām. Un tiešām mums jau gripa izplatās šogad jau sākot no oktobra sākuma, bet epidēmija, kā jau jūs teicāt, no 11. decembra paziņota. Un ja nebūs nekāda pārsteiguma, tā tuvākajās nedēļās visticamāk arī tā saslimstība samazināsies, jo tagad ir skolās ir brīvlaiks, un mēs vērtējam intensitāti pēc vērsušo skaita ģimnesārstu praksēs, un parasti brīvlaika laikā nu šie gadījumi ir samazinās.
Var teikt, ka visā Latvijā ir gripas epidēmija, ja ir kaut kādas atsevišķas pilsētas, kurās īpaši nikni gripa šogad uzdarbojas?
Jā, šobrīd tiešām gripas gadījumi rakstīti visās pilsētās, kurās mēs veicam monitoringu, tās ir 10 Latvijas pilsētās, visos Latvijas reģionos. Un runājot par intensitāti vai par gripas izplatības ilgumu arī te jāņem vērā, tiešām šajā sezonā gripas gadījumi, jau pirmie gripas gadījumi tika arī izrēti Rīgā, tas parasti tā notiek, un tiešām stabili izplatījās gripa Rīgā. Jā, un tas ir saprotami, ka Rīga ir liela pilsēta, un parasti lielajās pilsētās intensitāte ir visaugstākā. Nu, pagājušā pēc iepriekšējās nedēļas dati, kādi mums ir augstākā saslimstība, bija pagājušā nedēļā Jelgavā, Valmierā un vēl dažās pilsētās, bet tā intensitāte svārstās pa nedēļām, tā kā tā tur izmaiņas var būt. Bet galvenais tas, ka tiešām gripa tagad ir visā Latvijā un slimo visas vecuma grupas un cirkulē ir dažādi gripas vīrusi.
Šogad vakcinācija pasargā?
Jā, tie gripas vīrusi, kas cirkulē pie mums Latvijā, tiešām tas ir viens no tiem no dominējušiem, kas arī iepriekšējos gados mazāk cirkulē Latvijā, tādēļ arī varbūt tāda saslimstība šogad tāda savādāka, un kas slimo mazi bērni un pusauģi, kas varbūt agrāk nav sastapušies ar šo vīrusu. Un šis vīrus iekļauts vakcīnu sastāvā, kas domāta šai sezonai ziemeļu puslodē, un arī citi, jā, mēs zinām, vakcīna pasargā vismaz no 4 gripas vīrusiem, kas iekļauti vakcīnu sastāvā. Un lielākā daļa no tiem, kas ir, kur Latvijā tiešām sakrīt ar tiem vīrusiem, kas iekļauti vakcīnu sastāvā.
Cilvēki tagad gripas epidēmijas laikā arī jautā ģimenes ārstiem un varbūt arī viens otram, vai tad, kad gripa jau plosās, vai ir prātīgi skriet pēc vakcīnas un mēģināt sev vakcinēties, ja labāk to nedarīt?
Redziet, gripas epidēmija plosās, jā, bet tas augstais saslimstības līmenis ir tikai dažas, varbūt līdz 10 nedēļām. Bet gripas vīrus cirkulē sākot jau no paša sezonas sākuma, jau no novembra, šogad vēl agrāk, un līdz pat māja beigām. Tādēļ cilvēks var saslimt ar gripu arī martā, aprīlī, pat maijā var saslimt. Un īpaši tas svarīgi, ja runājam par vakcināciju, īpaši svarīga vakcinācija riska grupām. Jo no šajos gadījumos arī gripas tiešām vakcīna var arī glābt dzīvību cilvēku. Īpaši tajos gadījumos, ka cilvēkam paredzētu kaut kāda plānveida operācija, viņam jāārstējas slimnīca ilgstoši. Un tādēļ tiešām šajos gadījumos ļoti, ļoti svarīga vakcinācija pret gripu.
Es domāju, tajos gadījumos, ka, piemēram, bērndārza grupiņā skolā, varbūt ģimenē kāds ir saslimis ar gripu un ir skaidrs, ka tā ir bijusi gripa. Jā, pārējiem ģimenes locekļiem, klases biedriem ir vērts tad vēl iet vakcinēties, ja šajā gadījumā jau būs par vēlu?
Jā, nu īstenībā vakcinācijas pasākums ir tāds, kas tā organizēta un plānveida būtu jāveic rudenī. Un cerams, ka turpmākajās sezonās mēs arī visi to sapratīsim un tiešām pievērsīsimies vairāk vakcinācijām. Mēs redzam pēc tendencēm, kas ir šajā sezonā, tiešām cilvēki vairāk interesējas par vakcināciju un, piemēram, cilvēki, kas ir vecāki par 65 gadiem, oktobra mēnesi, šajā sezonā šo cilvēku bija divreiz vairāk nekā iepriekšējā sezonā. Tā ir ļoti laba tendence, jo tiešām šīs grupas ir ļoti svarīgi mums aizsargāt no ne tikai no saslimstības, no komplikācijām, no nāves, bet, kā jau es teicu, vakcinācija ir svarīga jebkurā brīdī un jāizvērtē visi riski. Un ja ģimenē kāds saslimst, no gripas izvairīties ļoti, ļoti grūti, jo visticamāk, ka saslimst arī vēl kāds ģimenē, bet nevienmēr tā ir gripa. Katras gripas gadījumas netiek izmeklēts laboratoriski, jā, un pēc klīniskām pazīmēm ir raksturīgi simptomi, kad var pateikt, ka tiešām tā ir gripa, bet dažreiz gripa arī norīt ar viegliem simptomiem.